Id-dominju taġesu fuq l-elementi. Il-kotba mqatza mhux ta' bxejn jissejħu l-isbaħ ktieb li qatt inkiteb. Dana għar-raġuni li huma mimlija fenomeni li jibdew minn meta nfetaħ il-Baħar l-Aħmar u jispiċċaw bil-ġrajja tal-profeta Daniel. Dan, bħalma hu magħruf, kien ġi mirakolożament salvat milli jiġi mikul mill-iljuni. Din hija l-istorja tal-poplu ta' Iżrael. Storja fejn wieħed isib li għal diversi drabi in-natura ġiet imwaqfa milli tagħmel ix-xogħol tagħha. Anki f'ħajja Ġesù nsibu momenti bħal dawn. Alla, permezz ta' ibnu Ġesù, juri l-kontroll totali tiegħu fuq in-natura. L-Evanġelju hu magħruf għal deskrizzjonijiet mill-aktar preċiżi tal-mirakli li għamel Ġesù. Dan forsi sar minnaħa tal-Evanġelisti sabiex isaħħu l-fidi f'Ġesù. Biss illum il-ġurnata dawn il-mirakli, ironikament, spiċċaw biex ikunu ta' ostaklu għal l-istudjużi aktar milli biex titkattar il-fidi. Il-problema fil-ġrajiet ta' dawn il-mirakli hu kif wieħed jispjega n-natura meta din tiġi sfurzata milli timxi skont ir-regoli tagħha. Dan ipoġġi l-qarrej f'pożizzjoni li jwarrab it-teoriji reali tan-natura u jibbaża kollox fuq il-fidi ta' dak li hemm miktub. Dan biex forsi joħroġ xi konklużjoni sabiex ikun jista' jifhem f'xi mod il-mirakli li jissemmew. Għall-bniedem tal-lum li jaqra l-Evanġelju mhix xi ħaġa ħafifa li jifhem is-sinifikat li fihom. Dan hu dovut għal raġunijiet kemm xjentifiċi kif ukoll storiċi. Hemm fattur ieħor. Il-fatt li trid tiġi mifhuma l-lingwa jew il-mod kif huma moddija lilna dawn il-ġrajiet. It-tip ta' diskors użat mill-kittieba tal-qedem biex il-bniedem komuni ikun jista' jifhem. Wieħed irid iżomm f'moħħu l-fatt li dak iż-żmien it-tagħlim kien ferm limitat. Ħalli niftehmu. L-Evanġelisti u dawk l-awturi sagri li għamlu traduzzjonijiet tal-Evanġeli qatt ma kien jiġihom il-ħsieb li n-natura ikkundizzjonata minn ċertu regoli u li l-istess regoli jistgħu b'xi mod jinkissru permezz ta' xi qawwa soprannaturali. Dawn in-nies id-dinja ġiet maħluqa minn Alla u la huwek tinsab taħt il-kontroll tiegħu. Alla jieħu ħsieb in-natura u jagħtiha attenzjoni speċjali. Dan jippruvah il-klim ta' Ġesù stess meta qal li jekk għasfur jaqa' minn fuq is-siġra, dan isir għax Alla jippermetti li jsir dan. Il-ġrajiet tal-mirakli li għamel Ġesù huma xi ħaġa meraviljuża. Biss wieħed ma jridx jaħseb li dawn l-emejjel seħħew sabiex jikkontradixxu r-realtà. Anzi, kienu dawn il-mirakli li taw xhieda straordinarja tal-kontroll totali tal-Alla li għandu fuq in-natura. Għall-inqas ir-Reliġjon Kattolika hekk tgħallimna. Meta nkitbu l-Evanġeli, l-iskop ewlieni kien wieħed li jiġi muri lid-dinja minn kien Ġesù. U ma kien hemm ebda ħsieb xjentifiku jew filosofiku. Dan il-fatt huwa għal ħafna drabi enfasizzat speċjalment minn Sal-Luqa u minn San Mark. Irid ukoll jiġi nnotat l-element ta' tiftix għal dik il-perfezzjoni li Ġesù kellu u li kien qed ipoġġi fil-prattika. Eżempju ċarta dan li qed ngħidu l-Evanġelju ta' San Ġwann. San Juan jiddeskrivi l-mirakli ta' Ġesu b'mod mill-aktar solenni, anzi, blat spirituali. Eżempju, id-deskrizzjoni tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs jew meta ġew mitmuha il-ħames telef ruħ. Infakkar il-semmi għali matul il-program ikonna interventi minn Patri Martin Mikallef Kabuċin, studjus tal-kotba mqazza u lecturer fl-Università ta' Malta.
Nistgħu ngħidu illi l-attività tal-mirakli ta' Ġesù insibuha imniżla fl-erba' Vanġeli kollha, ġifieri kull evanġelista San Mark, San Matteo, San Luqa u San Ġwann jagħtuna informazzjoni fuq mirakli differenti li jagħmel Ġesù. Fl-Evanġeli sinottiċi ġifieri f'San Mark, San Matteo, San Luqa nfakru li dawn sejħulhom hekk għaliex meta npoġġuhom fejn xulxin narawhom kemm jixxiebħom ma' xulxin, jippreżentawna l-mirakli jishom biex xuruna minnu Ġesù. Tant illi wara ħafna mill-mirakli insibu r-reazzjoni tan-nies illi jgħidu dan minnu. Bissa ħan sitra ix-xjatin joqogħdu għalih dan minnu, bissa ħan sitra anke l-elementi naturali jobduh. U allura il-mirakli li għamel Ġesù huma tweġiba għal din il-mistoqsija. Jekk daw jekk pereżempju xi ħadd lebrus seta' jfejqu bisalla u Ġesù ifejjaq lebrus, dan il-miraklu l-Evanġelista irid jgħinna narfu l-identità ta' Ġesù bħala verament li bent Alla. Meta niġu għall-Evanġelju ta' San Ġwan, imbagħad dan imur oltre minn hemm. San Ġwan bil-permess tal-mirakli jisu jrid aktar joħodna għall-oriġini ta' Ġesù, minn fejn ġie Ġesù. Ġesù ġi minn dan il-missier hekk jibda dal-Evanġelju. Allura l-Evanġelista San Ġwan jagħżel numru limitat ta' mirakli, fil-fatt jirrakkonta biss seba' mirakli. San Ġwan kważi namrat man-numru seba, jużaħ ħafna dan il-numru. Però jorina li kien jaf ħafna aktar mirakli li jagħmel Ġesù, tant li l-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 20, versi 30 sa 31 jgħidilna kien hemm ħafna aktar mirakli li jagħmel Ġesù, kien hemm ħafna aktar mirakli, imma dawn inkidbu mela qed jagħżel mill-informazzjoni li kellu jgħidilna ma dawn inkidbu biex intom temnu li Ġesù u l-Messija li bent Alla. Mela kull miraklu jew aħjar is-seba' mirakli l-għażla li San Ġwan nagħmel fil-mirakli ta' Ġesù jeżilhom għaliex permezz tar-rakkonti ta' daw l-ġubijiet ta' Ġesù irid jgħinna nemmnu li Ġesù hu verament li bent Alla. Tajjeb ngħidu li anke l-Evanġelista San Ġwan ibiddel it-terminoloġija tal-kelma mirakli fil-waqt illi fl-Evanġeli sinottiċi l-mirakli bil-Grik jissejħu dinami sal-ek splużjoni, ġveru ta' dynamite, ġifier splużjoni kbira, qawwa kbira, l-Evanġelista San Ġwan juża it-terminoloġija ta' semmejon, sinjal. Il-mirakli huma sinjal ta' xi ħaġa li tmur oltre minn dak li qed jirrakkonta l-Evanġelista. L-ewwel żewġ mirakli fl-Evanġelju ta' San Ġwan huma enumerati, għandna l-ewwel u t-tieni, it-tnejn iseħħu fil-Galileja fin-naħa ta' fuq ta' Iżrael, l-ewwel wieħed huwa it-tieġ ta' Kana fejn Ġesù jibdel l-ilma f'inbit tajjeb, huwa miraklu li rrakkunta biss l-Evanġelista San Ġwan, li bih Ġesù juri l-glorja tiegħu id-doksa bil-Grik li hija l-istess natura ta' Alla. It-tieni miraklu nsibuh rakkuntat fil-kapitlu 4 fejn Ġesù ifejjaq it-tifel ta' uffiċjal. Mingħajr ma jmur ifejqhom il-bogħod għandna rakkonti simili tiegħu dan anki fl-Evanġelji Sinottiċi imma l-mod kif jirrakkuntah San Ġwan huwa uniku. Imbagħad it-tielet miraklu jiġi rakkuntat fil-kapitlu 5 fejn għandna raġel li kien ilu 38 sena marit jistken taħt 5 loġoġ fejn kienu jinġabru diversi morda. Ġesù jħares lejn dan ir-raġel u jgħidlu trid fiq u dan ir-raġel ma jgħidlux iva, jgħidlu m'għandux min jitfani fl-ilma meta jitqanqal dal-ilma. X'kunu jemnu li meta jitqanqal dal-ilma min jinżel l-ewwel ifiq. Nafu li Ġesù ifejjaq b'mod immedjat lil dan ir-raġel. Imbagħad il-raba miraklu huwa dak li nsibu fil-kapitlu 6, il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs segwit mill-fat li ġesu jimxi fuq il-baħar, u ma żewġ mirakli li l-Evangelista San Ġwan jaqsam ma l-Evangeli sinottiċi. Imbagħad fil-kapitlu 9 għandna l-episodju sabiħ tal-għama mit-twelit fej ġesu jagħmlu t-tajn ma jnejħu jibatu jinħasel fil-melqa ta' silwam u naqraw li dak mar inħaselu ġijara mbagħad jiġi interrogat fit-tul mill-Farizej u mill-mexxejja reliġjużi Lut. Imbagħad fil-kapitlu 11 għandna l-episodju sabiħ tal-qawmin tal-Lazzru mill-mewt wara 4 ijiem huwa miraklu li jirrakkuntah biss l-Evangelista San Ġwan. Imbagħad fl-aħħar nett il-kapitlu 21 li ħafna mill-istudjużi juruna li żdiet wara għandna l-miraklu ta' meta Kristu rxoxt jidher lil seba' dixxibli li marru jistadu daw ma kienu qabdu xejn Ġesu jitlobhom jitfgħu xbik u jaqbdu kwantità kbira ta' ħut huwa miraklu li sallu wkoll jirrakkuntah imma jirrakkuntah fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu fejn jagħtina mbagħad is-sejħa is-sejħa ta' San Pietru. Ġifieri, meta nqisu daw is-seba' mirakli li rakkonta San Ġwan, numru limitat ħafna, kważi f'kull miraklu hemm l-element ta' abbondanza kważi ta' esseġerazzjoni. Allura għandna pereżempju fit-tix ta' Kana siġġarar jesgħu 100 jew 120 litru kwantità kbira mimlija bl-ilma sa' xfar li Ġesu jibdina mhux f'inbit imma f'inbit tajjeb. Għandna il-qabda mirakoluża tal-kwantità kbira ta' ħud kbiri, San Ġwan iżid anki dall-aġġettiv. Jiġri kważi kważi San Ġwan jonfoħhom ħafna l-element tal-miraklu li jagħmel Ġesu biex propjament ikompli jgħinna narfu minnu dak li qed jagħmel il-mirakli u nemnu fih Ġesu bħala li bent Alla. Li kif għedna dan huwa l-iskop li għalih dan l-Evanġelju jiġi miktub.
Bla dubju, l-Evanġelju ma rridx juri dan bħala xi fatt straordinarju, iżda li jenfasizza l-qawwa spiritwali ta' Ġesu. Uħut min-nies kien saħansitra bdew jifmu min kien verament Ġesu. Uħut kienu jħadmu mentalità oħra, dik opportunista jew dik fanatika. Issa l-Evanġelju jkompli billi jgħid li l-ġurnata ta' wara in-nies reġgħu marru jfittxu lil Ġesu. Huwa reġa' laqgħhom u reġa' beda jgħallimhom. F'dak il-waqt huwa għadhom il-veru tifsira tal-miraklu li hu kien għamel il-ġurnata ta' qabel. Meta qal, jienu l-ħobs tal-ħajja, min jiekol minn dan il-ħobs ma jaqbdu qatt il-ġuħ. L-Evanġeli l-oħra jagħmlu referenza għal dan il-miraklu imma mhux bid-deskrizzjoni bħal dik ta' San Ġwan. Fil-fatt fuq dak id-diskors li semmejna ma jgħidu xejn. Ħafna drabi jsiru paraguni bejn verżjoni u oħra ta' xi miraklu milli għamel Ġesu. Dan ma jsirx biex iħawwad l-imħuħ jew biex jiġu mqanqla xi dubi, iżda biex jgħinu t-tifsir tas-sinifikat tal-istess semejjel ta' Ġesu.
Il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs huwa wieħed mill-ftit mirakli li huwa rrakkuntat fl-erba Evanġeli, ġifieri f'San Mark, San Mattew, San Luqa u San Ġwan. Għandna Vanġeli li fih insibu żewġ mirakli ta' tkattir tal-ħobs. Fil-każ ta' San Ġwan insibuh rakkuntat mod twil fil-kapitlu 6 fejn imbagħad isegwi diskors twil wara l-miraklu biex permezz tiegħu l-Evanġelista jispjegana it-tifsira ta' dan il-miraklu frabta mal-Ewkaristija. Ma ninsewx li San Ġwan ħalli barra ir-rakkonta twaqqif tal-Ewkaristija fl-aħħar ċena. Dak jagħti ħbiss San Mark, San Mattew, San Luqa. San Ġwan ma ħass li kellu jirrepeti din il-ħaġa għax kiteb wara u s-probabbli għax l-udjenza l-Knisja li għalija kien qed jikteb kienu diġà familjari ma' dan ir-rakkont minn flok l-Evanġelista jagħtina it-teoloġija tal-Ewkaristija bid-diskors twil li Ġesu jagħmel li segwi propju l-miraklu ta' tkattir tal-ħobs. Interessanti li San Ġwan jibda dan il-miraklu bid-dettall li jgħidilna li kien oro plate tal-lut li hemmhekk kien hemm ħafna ħaxix u forsi ngħidu aħna x'ippurtaħna li f'dik iż-żona fejn jagħmel il-miraklu kien hemm ħafna ħaxix anzi San Mark jiżid anki l-kulur. Jgħidilna li l-ħaxix kien aħdar. Forsi ngħidu daw id-dettalji għaliex. Interessanti, kull kelma hija interessanti fl-Iskrittura għaliex dan id-dettalja għad direttament mas-sant li ta' 20, is-sant tar-raj it-tajjeb fejn naqraw il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni f'merat kollha ħdura joħodni u hemm irrejjaqni. Som in-nies li kienu preżenti fid-daw ta' dan is-salm jiġu preżentati jisom in-naċ ta' dan ir-raj it-tajjeb li qed joħodhom f'daw il-merat kollhom ħdura biex irrejjaqhom b'dan il-miraklu. Il-lingwaġġ fil-Grik, ma ninsax li l-Vanġeli nkitbu bil-Grik, il-klim li jintuża għandu konnotazzjoni diretta mal-Ewkaristija kif użata fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Pereżempju, meta jiġbru l-frak li kien baqa, il-kelma li tintuża hija l-kelma klażmata li l-ewlenin insara kienu jużaw propju biex jirreferu għaqsim tal-ħobs l-Ewkaristija li kienet tiġi ċċelebrata anki fid-djar. Forsi aktar interessanti huwa mbagħad dan id-diskors twil li Ġesu jagħmel biex jispjegalna fejn fih joħloq kuntrast bejn il-manna, il-ħobs li niżel mis-sema li il-poplu ta' Iżrael kiel fil-mixja fid-deżert meta ħarġu mill-Eġittu fi triqithom lejn l-art imwieda. U l-ħobs ħaj ġdid niżel mis-sema li huwa Ġesu nnifsu. Ġesu jiddefinixxi lilu nnifsu f'dan id-diskors bħala l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. U fil-waqt li minn kien il-manna jgħid miet, min jikol minn dan il-ħobs ma jmut qatt. Ma jmut qatt mhux fis-sens fiżiku, imma fis-sens tal-grazzja ta' dan ir-rigal li issa Ġesu qed joffrilna ir-rigal tiegħu innifsu fl-Ewkaristija. F'dan id-diskors, Ġesu jagħmel anke kondizzjoni assoluta, jagħmilha fil-pożittiv u jagħmilha fil-negattiv. Jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Ġifieri hija kondizzjoni assoluta. Mod illi dan id-diskors tant tiġi preazzjoni illi flok jaqgħad id-dixxipli ma' Ġesu, San Ġwan jgħidilna li dan id-diskors wassal propju biex ħafna mid-dixxipli jitilqu lil Ġesu. Qalu jibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu u min jgħid minn dikinhar ħafna mid-dixxipli telqu lil Ġesu. Huwa f'dan id-diskors li Ġesu iħabbar għall-ewwel darba skont l-Evanġelju ta' San Ġwan it-tradiment ta' Ġuda. Isu jagħtina x'nifmu l-Evanġelista San Ġwan li t-tradiment ta' Ġuda tnissel f'qalbu għax m'hemmx il-kliem ta' Ġesu fuq l-Ewkaristija. Naħseb u appunt ħafna illi kull nisrani irid jaħseb fih u jimmedita anke t-tifsira tal-Ewkaristija fid-dawl ta' dan id-diskors.
Issa niġu għas-suġġett fejn għedna li permezz ta' Ġesu Alla huwa s-sit ta' kull mawn madwarna, dak Alla li għandu fidu il-kontroll totali tan-natura. L-ewwel fost l-Evanġeli li ġew miktuba kien dak ta' San Mark. Dan f'kapitlu 4 versi minn 35 sa 41 jgħid meta Ġesu waqqaf tempesta. Dan seħ meta kien mad-dixxipli tiegħu fuq id-dajsa. Issa wieħed irid isom f'moħħu partikular. Il-baħar tal-Galilija mhu baħar xejn. Huwa speċi ta' xmara jew għadira ta' ċertu kobor. Sallum dan il-post għadu magħruf għall-irwiefen li humu f'daqqa. Wieħed jista' jara tabelli li jitkellmu berba lingwi u jwissu l-baħħara b'dan. Jista' jkun li kienet xi waħda minn dawn it-tip ta' rwiefen li nqabdu fiha l-apostli flimkien mal-imallem tagħhom. F'kapitlu 4 versi minn wieħed sa 34 tal-Evanġelju ta' San Mark insibu li Ġesù għatta ċurnata jgħallem minn Ġoddajsa fil-baħar qrib ix-xatt tal-Galilija. Vers 13 l-Evanġelista juri b'mod li bih Ġesù staġeb biċċokon ta' fidi li d-disċipli kienu jipossiedu. Mhux biss imma anki għar-raġuni li ma kinux kapaċi jifmu dak illi kien qiegħed jgħid.
Interessanti ħafna dan il-miraklu ta' tempesta li fih insibu li Ġesù u li d-disċipli fuq dajsa għanna l-Ġesù riqet sa' markeżit id-dettall li kien riqet fuq imħadda jisu komdu ma' qed jiġri xejn il-baħar diħel l-apostli għajmu li Ġesù jidulu dan mhux xejn għalik. Imma x'inhu dan it-tifsira tal-baħar? Il-baħar fl-iskrittura għandu konnotazzjoni pjuttost negattiva. Tant illi fl-Apokalissi l-aħħar ktieb tal-Iskrittura naqraw f'dehra li l-awtur ikollu li qed ikun hemm sema ġdid imma sema ġdid u art ġdida imma mhux baħar ġdid. Il-baħar donnu li jinqeret. Għaliex għax il-baħar fl-Iskrittura huwa simbolu tal-ħażen. U għalhekk meta Ġesù anki jimxi fuq il-baħar qed jippreżentanna li Ġesù huwa ħafna aqwa mill-forza ta' kull ħażen. Mela Ġesù huwa superjuri l-grazzja u l-qawwa tiegħu hija superjuri minn kull qawwa ta' ħażen ieħor. Anki għandna l-episodju ta' meta Ġesù jiltaqa' ma' dak l-imxajta li kien jgħix fl-oqbra, kienu jortuħ bil-ktajjen. U meta x-xitan ikellem il-Ġesù jgħidlu isma' jekk ħadd keċċina minn dan ir-raġel li bagħatna fil-qżieqes. U naqraw iva illi verament x-xitan ġi trasferita għal din il-merra ta' qżieqes u l-qżieqes jintefgħu fil-baħar. Isu jagħtina l-impressjoni l-Evanġelista illi il-post ta' x-xitan huwa fil-baħar. Din irridu nippruvaw nimmaġinaw anki fil-mentalità tal-fejn sena ilu. Fejn qegħdin ngħidu anki kien hemm konnotazzjoni ta' mitoloġija marbuta anke mal-baħar. Fejn il-baħar bil-qawwa kollha tiegħu werwer il-bniedem u allura jieħu tifsira frabta mal-ħażen. Jiġifieri anki dawn l-episodji tal-mirakli ta' Ġesù frabta mal-baħar rridu nippruvaw ninterpretawhom isuhom anki fil-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin. Fil-ġlieda hemm xi ħadd li ħajerbaħ u xi ħadd li ħajitlef. Il-fatt li Ġesù jimxi fuq il-baħar, il-fatt li Ġesù isikket il-maltembata tal-baħar, qed juri li l-forza tat-tajjeb rappreżentata f'Ġesù hija ħafna aktar superjuri mill-forza tal-ħażin rappreżentat fil-baħar.
Ħafna drabi insibu momenti fejn ċertu diskorsi minn ta' Ġesù ma tantx kienu jkunu ċari. U forsi hawn min jistaqsi x'setgħet kienet ir-raġuni għalfejn Ġesù ma kienx jitkellem ċar waqt li kien jgħallem. In-nies li kien jiġbor Ġesù kienu nies b'edukazzjoni limitata, biex ma ngħidux li kienu nies bla ebda ħiel ta' edukazzjoni. Ġesù kien ikollu miegħu sajjieda meqjusa fost l-aktar nies ta' klassi baxxa u medjokri daqs dik tar-rajja. Eżatturi tat-taxxa u saħansitra zeloti li kienu sezzjoni ta' nies rivoluzzjonari. Issa wieħed irid iqis ukoll li fil-perjodu ta' żmien il-ħajja pubblika ta' Ġesù kien hemm mal-11 il-partit li kienu qishom xiżma ta' politiko-reliġjuża. Inkomplu fuq il-fatt li rrid jaċċenna San Mark, jiġifieri li Ġesù kien staġeb meta ra kemm in-nies ma kienx qed tifhmu. Biss kien wasal il-mument li tingħata prova sabiex jifhmu u jemnu dak li semgħu. ħarġu barra bid-dajsa. Dak il-ħin Ġesu kien rieqed brasu mistrieħa fuq imħadda. Kien fuq in-naħta wara. Fid-daqqa il-ħin qam rifnu bħal dak li semmejna aktar kmini. L-apostli nħakmu minn biża u paniku li ma bħalu. Qajmu l-Ġesu u qalulu: Mallem, ma tqisix li aħna se nintilfu. Ġesu qam bil-wiefqa u bil-kalma kollha ordna l-irwiefen biex jifqu. Sa Marki komplijajt li Ġesu staqsihom għax beżgħu u qalilhom: Għax bżajtu daqshekk? Kif m'għandkomx twemmin? Vers 41 insibu li l-apostli bejnietom dew jgħidu min dan se ta' kien biex anki l-irwiefen jobduh. L-apostli raw għall-ewwel darba l-qawwa ta' Ġesu manifestata quddiemhom. Biss huma aktar kien moħħhom fil-biża' li kellhom fuqhom b'dak li raw milli fin-nuqqas ta' fidi li Ġesu ra fihom. Permezz ta' dan il-miraklu, San Mark rid juri kemm kienet diffiċli t-triq sakemm mu u sħabu jkunu laħqu dik il-fidi totali fl-imallem tagħhom.
Meta nitkellmu mill-mirakli llum anki fl-istudji bibliċi, issir differenza bejn miraklu u magic. Fil-fatt hija kotba li qed jakkużaw anke biblisti qed jakkużaw il-Ġesu li kien magician, u kotba jisimhom Jesus the Magician. U allura rridu naraw il-karatteristiċi ta' miraklu f'differenza ma' karatteristiċi ta' magic, ta' maġija. Il-mirakli mhumiex magic u l-magic mhumiex mirakli. Ħafna drabi il-magic huma biss illużjoni jew xaħat li qed iqarraq bik u jistgħu jkollhom anki konnotazzjonijiet negattivi. Diġà għandna fil-letteratura pagana diversi anki riċetti fil-veru sens tal-kelma ta' nies li kienu jmorru għand xi ħadd biex jagħmlu ħsara lil xi ħadd ieħor permezz tal-qawwiet soprannaturali li kien ikollhom daw il-persuni. Il-mirakli ta' Ġesu mhux tal-li ma jagħmlux ħsara, anzi tal-li huma xi ħaġa li jerġgħu jirrestawraw fil-bniedem xi ħaġa li jkunu tilfu. U allura d-differenza ewlenija bejn il-maġija u l-mirakli ta' Ġesu hija li il-mirakli ta' Ġesu ħafna drabi jitolbu mill-individwu li jersaq lejn Ġesu il-fidi. Temmen inti li jiena nista' iva. Allura il-fidi hija l-element soprannaturali li twassal biex niddistingu anki il-maġija mill-mirakli ta' Ġesu. Interessanti ħafna anki hemm f'dak li konna qegħdin ngħidu id-differenza pereżempju bejn l-Evanġelju ta' San Mark li nkiteb l-ewwel għal meta niġu għall-Evanġelji li nkitbu wara San Mattew. Illi f'San Mark id-dixxipli huma stmati xi ftit ħanejdu ħażin. Tant illi Ġesu dejjem kważi jgħajjarhom mela m'għandkomx fidi anki wara li jagħmel il-miraklu minn fuq id-dajsa tal-maltembata wara li Ġesu jsikket il-baħar. Ġesu jdur fuq id-dixxipli u jgħidulhom mela m'għandkomx fidi. San Mattew li kiteb wara San Mark u li jidher li quddiemu kellu t-test ta' San Mark jirranġhom daw il-referenzi u jagħtina stampa xi ftit aħjar tad-dixxipli tant li juża l-espressjoni nies ta' fidi ċkejkna bil-Grik oligopistis. Fidi ċkejkna jisa 1%, mhux wisq imma aħjar minn 0%. Mhux hekk jiġifieri San Mattew li kiteb fuq San Mark jirranġa anki din l-istampa ta' nuqqas ta' fidi totali li l-Evanġelista San Mark jagħtina fir-rigward tad-dixxipli. Fil-waqt li ngħidu dan, inżidu wkoll li San Mark joħloq kuntrast sottila ħafna bej id-dixxipli li kienu kontinwament ma' Ġesu u li jibqgħu ma jarfux li Ġesu jibqgħu ma jemnux. F'kuntrast ma' personaġġi oħra li jissemmew darba biss imma li l-fidi tagħhom hija qawwija. Pereżempju għandna dik il-mara li kienet ilha tbagħti 18-il sena bin-nixxija tad-demm li tmur tmiss il-libsa ta' Ġesu tfiq għandna l-ġajru li jissemma biss darba illi l-fidi tiegħu tiġi anke pruvata imma li Ġesu jasal biex ifejjaqlu t-tifla tiegħu. Għandna dawk l-erba' min-nies li jniżlu l-dak ir-raġel marit mis-saqaf u naqraw kif ġesu ra l-fidi taħħom, l-fidi ta' dawk l-erba, ġifiri, li akkosta kollox ridu li dan il-raġel jasal u ddim ġesu, ġifiri, sammark juħlo dan il-kontrast. Bej innuqqas totali ta' fidi ta' disċipli li jinsabu kontinwament ma' ġesu, inkluż l-episodju ta' dajsa. Ma' personaġġi oħra li jissemmew darba fir-rakkont tal-Vanġelu imma li l-fidi tagħhom jesprimuha b'qawwa kbira fil-qawwa tal-persuna ta' Ġesu.
Sa Mark, kif rajna, qal li dan l-episodju seħħ wara li Ġesu spiċċa milli jipritka minn fuq id-dajsa. Sa Mattew jagħmel referenza għal dan il-fatt ħames kapitli qabel u jirrakuntaħ b'similitudni għal dik ta' San Mark. Skont San Mattew, meta Ġesu iddeċida li jaqsam ix-xatt, kien hemm tnejn mid-dixxipli tiegħu li jridu jmorru miegħu. F'dak il-mument qalilhom kemm kienet diffiċli l-ħajja biex ikunu dixxipli tiegħu. U qalilhom il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u l-għasafar il-bejtiet. Iżda b'in il-bniedem m'għandux fejn imed rasu. Issa San Mattew jgħid storja differenti dwar moment meta d-dixxipli sabu ruhom f'diffikultà fuq il-baħar. Dan jitkellem dwar siżma taħt il-baħar jew maremot. Issa huma kienu jaħsbu li fenomeni bħal daw iseħħu meta tiġi s-saltna talla. Għal daqstant, dan il-fatt ġi deskritt b'ċertu simbolizmu. F'kapitlu 14, versi minn 22 sa 33, insibu li San Mattew rid ukoll juri l-kontroll li Alla kellu fuq l-elementi permezz ta' Ġesu. Huwa jirrakonta meta rawh jimxi fuq wiċċ il-baħar u ħasbuh spirtu. Petru talbu sabiex huwa wkoll jimxi fuq wiċċ l-ilma bħal Ġesu. Ġesu ikkonċedilu li jagħmel dan. Biss Petru beża u waqgħhom fl-ilma u beda jgħajjat u jitlob lil Ġesu jsalvah kif fil-fatt tagħmel. Ġesu staqsih għaliex iddubita. L-Evanġelisti permezz ta' dawn iż-żewġ mirakli rridu jenfasizzaw l-elementi ta' biża, dubju u fl-istess ħin injoranza li huma kellhom. Biss rridu juru wkoll li anki f'dawk il-momenti Ġesu kien dejjem magħhom. Issa niġu għal suġġett ieħor. It-tiftix għall-perfezzjoni. Din hija waħda mill-karatteristiċi prinċipali li nsibu fil-personalità ta' Ġesu. Dan narawh fil-famuż diskors tal-muntanja. Dan id-diskors ma kienx fuq muntanja iżda fuq ħodbiet jew għoljiet żgħar. Minn studju li kien sar, kien ġi skopert li dan ma kienx diskors sħiħ, iżda ġabra ta' diskorsi, antoloġija ta' uħud mid-diskorsi ta' Ġesu. Skont l-Evanġelju ta' San Mattew, Ġesu beda biex birek sezzjoni ta' nies, dawk imwarba u msejkna.
L-Evanġelista San Mattew jagħti importanza kbira l-aspett ta' t-talim ta' Ġesu, tant illi jsejjaħ li Ġesu bħala spiss bħala l-għallim. U f'dan l-Evanġelju insibu ħames diskorsi kbar ta' Ġesu jisom ħames ċappetti li fuqhom jistrih propju dan l-Evanġelju. L-ewwel u l-itwal diskors huwa dak li msejjaħ bħala d-diskors tal-Muntanja li jokkupa tliet kapitli, kapitli 5, 6 u 7 ta' San Mattew. Jissejjaħ id-diskors tal-Muntanja għax jibda b'din in-nota fejn Ġesu jitla fuq Muntanja li hija tema waħda mit-temi l-kbar tal-Iskrittura, joqgħod bil-qiegħda bħalma kienu joqgħodu r-rabbini Lut, miġbur miegħu jekk kien hemm id-dixxipli u l-folla u jibda jgħallimhom. Huwa diskors twil li huwa mamul minn diversi sentenzi ta' Ġesù li jidher l-Evangelista ġabarhom flimkien biex ifformula dan id-diskors ta' Ġesù li nistgħu nqisuh bħala għajnuna għal daw kollha li jixtiequ u jimxu warajh. F'dan id-diskors bħalma huma l-kmandamenti fl-aħħar mill-aħħar għandna għajnuna spiritwali ta' x'jagħmel il-persuna nisranija jew le. Tant illi fl-aħħar tad-diskors Ġesù joħloq kuntrast bejn raġel iblaħ u raġel għaqli. Ġesù jgħid dawk li jisimgħu dan il-kliem u ma jwettqux mela mhux biżejjed li tisma' huwa bħal dak ir-raġel iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Ġiet ix-xita, niżel mir-rieħ, ħaġel maltemp u d-dar tiegħu saret ħerba. Fil-waqt li Ġesù jgħid kull min jisma' dan il-kliem u jwettqu hemmhekk irid iwassalna dan id-diskors huwa bħal raġel għaqli li bena d-dar tiegħu fuq il-blat, niżlet ix-xita, ġir-rieħ, ġil maltemp u d-dar tiegħu baqgħet soda. Matul id-diskors imbagħad Ġesù jitkellem fuq diversi elementi billi joħloq kontrast bej il-Farizej u d-Dixxipli. Per eżempju, jekk jitkellem mit-talb, mis-sawm, mil-karità, Ġesù juri li daw l-affarijiet anki l-Farizej kienu jagħmluhom, kienu jsumu, kienu jitolbu, kienu jagħtu karità, imma il-motivazzjoni tagħhom kienet żbaljata. Ġesù juri li l-Farizej kienu jagħmlu dan ishom biex jiġbdu l-ammirazzjoni ċabċib ta' min kien jarom. U Ġesù jgħid li ħlas ta' daw diġa ħaduh. Jgħid imma intom meta tagħtu karità, idik il-leminija m'għandix tkun taf x'inhet tagħmel ix-xellugija, meta titolbu jitlu fil-kamra ta' ġewwa, meta ssumu idilku wiċkom bil-fwieħa ħalli ħadd ma jinduna. U l-ewlen insara jidru li ħadu azzjonijiet fil-prattika ta' dan, tant illi nafu li l-Farizej kienu jsumu nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis u l-insara anki jagħtaw minn sal-ġurnata tal-lum jsumu l-erba' u l-ġimgħa. Ġifieri adattaw l-użu tas-sawm ta' jumej fil-ġimgħa mill-Farizej, imma bidlu anki l-ġranet biex jiddistingu ruhom mill-emil tal-Farizej. Imbagħad id-diskors tal-Montanja jitkellem fuq diversi punti, prattiċi, jitkellem fuq id-divorzju, jitkellem fuq il-ħalf, jitkellem fuq il-flus, jitkellem fuq teżor li rridu nagħmlu. Huma kollha għajnuniet li aħna rridu nsibu anki fil-mod kif ta' kuljum nippruvaw ngħixu din il-kelma ta' Ġesù.
Kif qed naqbel, Ġesù beda d-diskors tiegħu billi birek sezzjoni ta' nies dawk l-imwarba u l-imsejkna. Huwa offra lil dawn it-tama u beda jagħti ħiel lil dawk li kienu qed jisimgħu fiex tikkonsisti s-saltna ta' smawiet. Għalilhom ukoll dwar x'valuri kien jeħtieġ il-bniedem li jippossiedi biex jidħol fis-saltna tagħha. Is-sugu ta' dan id-diskors magħruf magħna l-insara bħala d-diskors tal-Muntanja insibuh kollu fl-Evanġelju ta' San Mattew f'kapitli minn 5 sa 7. Danu meqjus bħala l-isbaħ fost l-mejjel ta' Ġesù fejn jidħol it-talim. F'kapitlu 5, versi minn 3 sa 10 tal-Evanġelju ta' San Mattew, Ġesù jibda biex jgħid imberkin dawk li huma foqra f'qalbhom, għax għalihom is-saltna ta' smewiet. Imberkin l-imnektin għax għad jitfarġu. Imberkin dawk li qalbhom ħelwa għax għad jikzbu l-art. Imberkin dawk li għandhom il-ġuħ u l-aċċ tas-sewwa għax għad ikunu mxebbajn. Imberkin dawk li jhennu ikollhom min ħenna lihom. Imberkin dawk ta' qalbhom safja għax huma jaraw l-Alla. Imberkin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa għax għalihom hija s-saltna ta' smewiet. Imberkin intom li jgħajrukom u jipperseguitawkom u jgħajdu minn kull xorta ta' deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-saltna ta' smewiet. Hekk ukoll huma għamlu il-profeti ta' qabilkom. Thank you. semmoħbi f'dan id-diskors, forsi xi ħadd jistaqsi. Meta wieħed jisimgħu jew jaqra ħall-ewwel darba ma jsib xejn li jindika xi fattur misterjuż. Mill-banda l-oħra wieħed irid jaħseb fuq il-fatt li d-diskors ta' Ġesu ma ntqalx biex jiġi mifhum mill-orrif, anzi, Ġesu kien jitkellem fuq fatti komuni għal dak iż-żmien, u mhux bil-fors li kull diskors li għamel irid ikollu linji paralleli mal-iskrittura. Li hu misterjuż l-fatt kif naħsbu li kien anki għad-dixxipli tiegħu il-fatt biex wieħed jgħix dak li Ġesu qal. Indirettament lid-dixxipli tiegħu qalilhom biex ikunu perfetti bħalma hu l-missier li hemm fis-smama. Litteralment tiftix għall-perfezzjoni. Wieħed jinnota dan meta Ġesu kien qal kumment fejn jidħol it-talb. Huwa qal sabiex meta il-bniedem jitlob għandu jagħmel dan fil-kwiet. Iwarrab u ma joqgħodx jgħid xi jrid u ma jridx, għax alla jaf x'għandu bżonn kull bniedem. Dan juri li Ġesu riet li l-bniedem ikollu l-fiduċa kompleta fih u ovvjament falla li mirek.
Meta Ġesu kien jgħallem, l-Evanġelisti jinnutaw li Ġesu kien jgħallem b'awtorità, mhux bħal Farizej, anke n-nies kienu jagħmluha din id-distinzjoni. U forsi l-awtorità ta' Ġesu l-ewwel ħaġa huwa l-istess li ben tagħna. Imma l-awtorità ta' Ġesu tidher l-aktar għal fatt tal-koerenza bejn dak li kien jipritka u dak li kien jgħix. Xi jekk aħna nieħdu l-bidu tad-diskors tal-muntanja il-bejt u dnijiet, ħenjin għalhekk issejħu bejt u dnijiet minħabba l-ewwel kelma li biha jibdew ħenjin Makarios bil-Grik. Nistgħu ngħidu li l-beatutnijiet huma awtoritrat ta' Ġesu li kull waħda mit-tmien beatutnijiet Ġesu għexha. U din kienet tagħti awwal il-kelma ta' Ġesu. Fil-fatti Ġesu jakkuża lill-Farizej u lid-dixxipli jgħidilhom dak li fuq il-katedra ta' Mosè, il-katedra huwa s-siġġu il-post tal-awtorità tat-tagħlim. Fuq il-katedra ta' Mosè għadu il-kittiba u l-Farizej. Mela, kull ma jgħidulkom u jgħalmukom għamluħ, imma tagħmlux bħalhom, għax huma kliem biss għandhom. Jiġifieri żgur li meta naqraw il-ħajja ta' Ġesu mill-mod kif hija rrakkuntata fl-erba' Vanġeli, ninnutaw l-awtorità kbira li l-kelma ta' Ġesu tieħu minħabba l-koerenza tant li Ġesu tan drabi jippruvaw jonżbuh jaqbduh f'xi nassa bil-ħafna mistoqsijiet li kienu jagħmlulu, imma Ġesu dejjem jagħti tweġiba li biha juri verament min kien u juri anki l-awtorità tal-kelma tiegħu. Fuq kollox imma allura dan kollu jwassalna biex anki nafu li t-tagħlim li jagħti Ġesu qiegħed hemm biex fl-aħħar mill-aħħar li jenna iwassanna biex nippruvaw ngħixuh. Diġà semmejna ftit aċċennajna li mhux biżejjed illi inti tisma' l-kelma, imma issa tittiprova twettaqha. Għandna parabola li tgħinna nispjegaw dan, il-parabola tat-tieġ ta' bin is-sultan, meta l-mistednin oriġinali rrifjutaw li jaċċettaw l-invit li batilhom is-sultan, u għalhekk is-sultan jibgħat il-qaddejja jistiednu lil kull min isibu fit-triq. Tajbin uħżina. Jidħol xi ħadd li ma kienx liebes sew għall-festa tat-tieġ u meta is-sultan daħal fis-sala biex jispezzjona l-udjenza li kien hemm preżenti jiltaqa' ma' din il-persuna u jirrabja. U jordna li jingħata kastika ħraġ, forsi ngħidu ma xi tfisser mela din il-libsa. Din il-libsa tfisser propju l-emejjel, tant illi Ġesu wara din is-sentenza, wara din il-parabola juża sentenza oħra fejjed ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-mażulin. Mela mhux biżejjed li tisma' l-kelma, mhux biżejjed li titgħammet, imma il-ħajja nissanija timplika titlob lejxien tal-kelma rappreżentata f'din il-libsa sabiħa li s-sit kien qed jistenna li kull min kien f'din is-sala ikun libes biha. Jiġifieri it-tagħlim ta' Ġesù fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk irid iwassalna. San Pawl jgħid li l-fidi tiġi mis-smih, mis-smih tal-kelma tagħha. Mela l-ewwel għandna bżonn nisimgħu. Imma mhux biżejjed li nisimgħu, Ġesù għandu anki l-parabola l-oħra taż-żerriat li waqgħu f'ar differenti, kien hemm żerrija li waqgħet fil-modija jgħid ġew l-safar u naqruha kollha. L-safar f'din il-parabola jirrappreżentaw il-forza tal-ħażin li ħafna drabi għandu l-kapaċità li jnaqqar iż-żerrija kollha ma jħalli xejn. Hemm żerrija li waqgħet qalb il-blat li m'għandix għeruq u li ma tistax tikber, hemm żerrija li waqgħet qalb ix-xewk li qed joħnoqha, dawn huma kollha ġbijat ta' ċirkustanzi konkreti ta' kif il-kelma li nisimgħu ma tkunx tista' titla' tagħmel il-frott. Imma hemm żerrija li anki taqa' fil-ħamrija u tagħmel il-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Hemmhekk Ġesù donnu jrid iwassal lil dawk kollha li jemnu fih li jisimgħu il-kelma tiegħu li jkun hemm mar tajba ħalli l-kelma tikber u tħalli l-frott.
Ġesù jkompli jitkellem u huwa jitkellem fuq ir-rabja. Qal li jekk wieħed jirrabja jew jinsulta l-ħuh, ikun ħati daqs l-akbar dnub. Forsi hawn jidher xi ftit sever. Imma mbagħad jgħid. Kien int qal, ħobb lajrek u obod l-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu l-dewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jipperseguitawkom, ħalli bekk tkunu wliet il-missier li hu fis-sema. Din il-karatteristika f'Ġesù għal dak li hu tiftix għal perfezzjoni jirrikjedi mhux biss kontroll ta' kull emozzjoni u ansjetà, imma li l-bniedem iċedi għax xewqa li juri fil-miftuħ il-qdusija tiegħu. Kull bniedem li jrid jimxi wara dawn il-passi, wara dan it-tagħlim, jrid jaf dafalla li jħuħsib kollox u li wieħed li jekk tħabbad jiftħulek u jekk tfittex issib. Sa Mattew juri li Ġesù ma kienx qed inaqqas ix-xewqa tagħha għall-obbidjenza, imma li jittrasforma l-bniedem fi bniedem ieħor, bniedem li jħossu kuntent li qed jagħmel ir-rieda tagħha mingħajr ma hu mġiegħel minn xi forza moħbija. Dan jgħin li l-istess bniedem jikkonċentra sabiex jibni ħajtu fuq il-blat sod. Blat sod li jżomm għal kull tip ta' maltemp.
Ġesù fit-tagħlim tiegħu speċjalment fid-diskors tal-Muntanija jurina li hu ma ġiex biex ineħħi dak li kien diġà tgħid il-liġi, anzi jgħid kull tikka li hemm fiha tittibqa'. Imma Ġesù jagħtina l-interpretazzjoni vera tal-liġi u dan jagħmel id-differenza li jgħid kemm il-darba fid-diskors tal-Muntanja smajtu x'intqal imma jien ngħidilkom. Ġifieri jekk mhux setela fuq il-Muntanja biex jirċiev il-liġi ta' Alla, Ġesù f'dan id-diskors jiġi preżentat tiela fuq il-Muntanja mhux biex jirċiev il-liġi ta' Alla, imma biex jagħtina l-interpretazzjoni vera xi tfisser kif għandna ngħixu mod differenti il-kelma li huwa qed jgħallimna, x'il-kelma tiegħu hija l-istess kelma ta' Alla. Interessanti ħafna li jekk hemm kelma li tiġbor it-tagħlim ta' Ġesù hija l-kelma jew l-espressjoni s-saltna ta' Alla jew s-saltna ta' smewiet li Ġesù qatt ma jiddefinixxiha, qatt ma jgħidilna x'inhi eżatt, imma jxebbaħha. Għalhekk il-parabol is-saltna ta' smewiet tiġbaħ li x-xibka mixħuta l-baħar, is-saltna ta' smewiet tiġbaħ u meta jitkellem fuq is-saltna Ġesù juża żewġ aspetti, jgħid is-saltna fl-aspett preżenti tagħha kif qed ngħixuha issa u s-saltna fl-aspett tal-futur dik li għandha tiġi. Anki l-paraboli ta' Ġesù li Ġesù jużhom biex ifissrilna xi nissaltna nistgħu naqsmuhom f'daw iż-żewġ kategoriji. Dawk li jippreżentawna s-saltna bħala realtà preżent li diġà qegħdin ngħixu fiha u s-saltna bħala aspett tal-futur li għad trid tiġi. U allura tajjeb ngħidu wkoll li fit-tagħlim tiegħu Ġesù juża anke jekk Ġesù kien daqshekk ħanin anke fil-missjoni tiegħu, il-ħnina li tiddefinixxi t-tifsira tal-missjoni ta' Ġesù, imma Ġesù kawl fit-tagħlim tiegħu jitkellem minnu nnifsu bħala mħallef li jgħid li għalkemm kulħadd huwa msejjaħ mux kulħadd ħajjażel li triq li jażliq li jipproponiju li hija triq diffiċ li triq id-dejqa jsejjelhom. U allura Ġesu jitkellem anke mill-bib li jingħalaq minn dawk li ħabtu jidilhom malikom ma nafkomx, jitkellem minn separazzjoni fil-ġudizzju bej dawk ta' fuq il-lemin ta' fuq ix-xelluk. Ix permetta nqisu dan id-diskorsi kollha ta' Ġesu fir-rigward anki tal-Ministeru tiegħu li huwa Ministeru ta' ħnina, ta' faraġġ, ta' fejqan, ta' tant mirakli, u jibqa' jiġi preżentat bl-awtorità kbira illi hemm qisu premju u kastik dawk li ħajjexu din il-kelma u dawk li għażlu li jiexu mod ieħor. Din hija l-isfida li l-Evanġelju fit-talim li jiġbor fih fir-rigward ta' Ġesu jibqa' joffri għal dawk li huma interessati li verament ikunu disċipli tal-imgħallem Ġesu. Thank you.